Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobii, jimaata fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga 9 galgala immoo sa'aatii 5 walakkaa hanga 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 25 kiloherzii 11 fi 18 fi 10 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan walduraa duubaan dilbata immoo sa'aatii 1 guutuudhaaf afaan Oromoo qofaan sagantaa dabarsuu amma eegala. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisa. Tartiiba qophiilee kana beeksisuudhaan haga xumuraatti isinii waliin kan turu an Ibsaa Gaaddisaati. Jalqaba irratti oduutu isiniif dhiyaata. Akka oduun xumurameen itti baha qora waliigalaa tumsa uummattoota kan bilisummaa fi dimokiraasii bitootessa 21 haga 25 bara 2016 geggeeffate irratti dura ta'an tumsichaa fi matootiin dhaabota shananii gaazexeessitootaaf ibsa kennaniiru. Kana irratti gabaasaa qindeeffanne oduu taasisnee isiniif dhiyeessina. Gara xumura sagantaa keenya irratti immoo gumaan gootota wareegamanii bilisummaa qofaadha mata duree jedhu jalatti qophii qindeeffanne ta'a. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuutti isin ceesifna.
Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu qabannee dhiyaannu irraa oduu har'aa waliinan waaqonooliti. Fincilli xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti qabsiifame ammallee akkumatti fufetti jira. Haaluma kanaan fincilli xumura gabrummaa daraan jabaatee finuunin godina baha wallaggaa magaalaa Naqamtee keessatti qeerroo barattoota Oromoo fi uummata naannichaatiin finuunee oolutu barame. Warraaqsa biyyoolessaa finiinaa jiruun walqabatee mootummaan abbaa irree wayyaanee sodaa qabu irraa kan ka'e uummata naannichaatii fi barattoota doorsisuun mana hidhaa garaagaraatti gursaa jiraachuu itti fufeera. Qeerroon barattoonni Oromoo warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa kana finiinsuun manneen barnootaa qophaa'ina Naqamtee, Aaskii, Daalloo, Kibba Waachaa fi Biiftuu Naqamteetti barnootni bilisummaan booda jechuun barnoota isaanii itti dhiisanii uummata naannoo waliin fincila itti fufuutu gabaafame. Mormii uummataa kanarraa ka'uudhaan wayyaaneen aariidhaan kan guutame barattoota manneen barnootaatti akka deebi'aniif waraqaa eenyummaa bifa haaraan baasee akeekkachiisa dhumaa waliin kennaa fi jiraachuutu barame. Miidhaa fi dararaa garaagaraa barattootaa fi uummata naannichaa irraan gahaa jiruun barattoota mana barumsaa Daalloo keessaa sagal ukkaamsuun achi buuteen isaanii akka hin argamin beekameera. Qeerroon barattoonni fi hawaasni naannichaa gochaa fi dhaadannaa wayyaaneef osoo hin jilbeeffatin tarkaanfii fudhataa jiranii guutummaa daandii magaalaa Naqamtee keessa jiru cufuu fi tarkaanfiilee adda addaas lukkeelee diinaa irratti fudhataa jiraachuun maddeen keenya gabaasaniiru. Haaluma walfakkaatuun fincilli xumura gabrummaa kun babal'achuun godina Jimmaa Onalliimmuu magaalaa Ambuuyyee keessatti bitooteessa 25 bara 2016 qeerroo barattoota Oromoo fi uummata naannootiin finiinee oolutu dhagahame. Warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa qeerroo barattoota Oromoo fi uummata Oromootiin dhiphuu keessa kan seeni murni TPLF poolisa federaalaa olichatti qubsiisaa jiraachuus maddeen keenya dabaluun addeessaniiru. Oduu giddu galeessa Oromiyaa irraa nu qaqqabeen ammoo warraaqsi biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa OONUGN dabarat keessatti qeerroo barattoota Oromoo fi guutummaa jiraattota naannootiin bitooteessa 21 fi 22 bifa akkaanoo haa ta'een finiinee ooluun dhagahame. Akka kanaan barattoonni manneen barnootaa kaachisii fi cuuttee uummata naannoo dabalatee dhaadannoolee garaagaraa dhageessisuun mormii dhageessisaa oolaniin mootummaa gabroonfataa dhiphuu hamaa keessa seensisutu barame. Mormii uummataa kanaan sodaa keessa kan seeni murni TPLF waraana isaa hedduminna qabu garasitti fe'uun umata me shamale yirati tarkan fi garagara furata yirachuda madden kenya kan ifa badan gochasu kane sa murni gole situ wayane umata nagarat gegge sa jirtu kanan ariha ma ke sakan tenan qerron baratton yoromo fi ummanana ni chawaltaun mitote sadigdeni saddet barakumala ma kuda jamman min barota akuma jirun barattotan barnotni bilisum mambo da yechul legatamu fi ummanana ni chas barattotaitanin mana barusa tergo digitu hubatale gochan mata kanan kan kanay motum kilu kele fiddabbalo to sama gala figgande to ke sababasun baratton garmana barnota tekkade yanis karachi situ dagame ala kanan tokko tokko manin barnota rade mun barattotan ko ta barada mati barattota tin moyo le ke samana barnota terga je tun sagale guddistu dalalla bawara nisnan nisanin nama sare jeun abawin san inne sani gun fatani akka garmana sani tidiyan ode sagale blisum mawro modakabe satelera Oduto Muratin, konsertin kero addila addinyad dame Atlanta magala Georgia attasifame milki fein jifannan tumrane. Akka odes sagali bilisun maurum wadakkabe addesu tibbito tessa digdini jabbara kumala maakuda jab konsertin kero addila addinyad halakkano aten gagge famera. Konserti kanarra tibbaka buanjarne atunsa kero addila addinyad argamani halana maawatun haasa taisa niru. Akkasumas hayyoon noromo bebeekkamoon kanneen akka Professor Muhammad Hasanii fi Dr. Musa Aga keessumma kabajaa ta'uudhaan haasawa seena qabeessaa fi nama onnachiisu taasisaniiru. Haaluma kanaan hawaasni Oromoo Atlaantaa jiraatan qabsoo qeerroo bilisummaa Oromootiin guutummaa Oromiyaa keessatti jabaatee seenaa jiru cinaa dhaabbachuudhaan deeggarsa mallaqaa godhaniin hawaasa Oromoo Siyaatil irraa doolaara 3,000 obbo Hirkoo Bushraa Gonfaa irraa maqaa haadha manaa isaanii deeggartuu fi jaalattuu qeerroo taate adde mulu wadaajo kan bara dabre adunyaa kan irraa buqataniin doolaara 1,000 akkasumas hawaasni Oromoo Jaaksonviil doolaara 1,000 120 akka gumaachan gabaafameera. Addatti ammoo riipoortara raadiyoo VOA duraanii kan turan sabboona obbo Zalaalam Gammachuun mataa isaaniitti doolaara 10,000 tumsa qeerroo bilisummaa Oromoof gumaachuun seenaa dalaganiiru. Walumaa galatti tumsi qeerroo addila addunyaa damee Atlaantaa Joorjiyaa qophii konsertii qeerroof galii walitti qabuuf taasisee irraan maallaqa Ameerikaa doolaara 28,141 hawaasa Oromoo Atlaantaa Joorjiyaa irraa walitti qabuudhaan qabsoo qeerroon bilisummaa deemsisaa jiruuf karaa jaarmiyaa tumsa qeerroo addila addunyaa galii akka godhan maddeen keenyanuuf gabaasaniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira qophiilee keenyaafan faana bu'a.
Kanca kasa jirtan kun sagale bilisummaa Oromoo meter bandii 25 kilohertzii 11,818 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamu. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessuudhaan jalqabe ammallee akkuma itti fufetti jiram. Itti baha kora waliigalaa tums ummattoota kan bilisummaaf dimokiraasii bitoota 21-25 bara 2016 geggeeffate irratti dura ta'an tumsichaa fi matootiin dhaabota shananii gaazexeessitootaaf ibsa laataniiru. Kanarratti gabaasaa qindeeffanne akka itti aanutti isin biraan keenya nu hordofa.
Tumsi ummatootaa kan bilisummaa fi dimokiraasii walgayii waliigalaa kan jalqabaa bitootessa 21-25 bara 2016 magaalaa Asmaraatti gaggeeffate milkiin guduunfuu isaa ibsa baaseen beeksisuun ni yaadatama. Guyyaa kaleessaa bitootessa 29 bara 2016 immoo bakka dura taa'an tumsichaa fi matootiin dhaabolee miseensa ta'anii argamanitti gaazexeessotaaf ibsa laatee jira. Akka sagantaan bahe ifa taasisetti jalqabarratti gaazexeessotaaf afaan Ingiliziitiin haala tumsa ummatootaa kan bilisummaa fi dimokiraasiif akkasumas haala waliigalaa irratti ibsa kan kennan dura taa'a tumsichaa Jaal Daawud ibsaati.
The Ethiopian people in general and the people of the oppressed people have passed through many agonizing years under brutal oppression and exploitation. And very bitter struggle has been going for a long time.
Akkas jedhan Jaal Daawud, ummatoonni Itoophiyaa keessaa akka waliigalaatti saboonni cunqurfamuun biyyattii addatti barootaaf ajjeechaa, gidiraa, saamichaa fi cunqursaa suukaneessaa fi akkaan ulfaataa keessa jiraachuuf dirqaman. Haala ulfaataa fi cunqursaa baroota kana jalaa bahuudhaafis ummatoonni yeroo dheeraadhaaf qabsoo hadhaawaa gaggeessaa jiru. Jarmeen maqaa dhaaba bilisummaatiin of waamu kan golgaa EPRDF jedhuuf tolfate baroota 25 dabran ummatoota Empire Itoophiyaa keessaa hundarratti hacuuccaa akkaan ulfaataa fi suukaneessaa akkasumas saamicha daangaa dhabe raawwachuu kan eeran dura ta'an tumsichaa Jaal Daawud Ibsaa yakki kun har'allee itti fufuudhaan ummatoonni marti ajjeechaa gara jabinaa hidhaa jumlaa fi dararaa adda addaa mudataa akka jiran addeessan. Itti fufuudhaanis dhaaboleen miseensota tumsa ummatootaa kan bilisummaa fi dimokiraasii ta'an shanan adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen, adda bilisummaa biyyoolessaa Sidaamaa, sochiin bilisummaa ummata Beenishaangul akkasumas sochiin bilisummaa ummatoota Gaambeellaa haala Impaayera Itoophiyaa keessaa kan ummatoota gidiraa barootaaf afeeraa jiru kanatti xumura gochuudhaaf roga hedduun wal tumsuudhaan hojjechuuf akka walii galan ifa godhan.
The objective of People's Alliance for Freedom and Democracy is to genuinely change the situation in Ethiopia and bring a very promising future for all peoples. This is our objective.
Kaayyoon tumsa ummatootaa kan bilisummaa fi dimokiraasii ijoon haala Itoophiyaa keessaa hundeerraa fi dhugaadhaan jijjiiruudhaan ummatoota biyyattii keessa jiran hundaaf bilisummaa fi demokiraasii argamsiisuudhaan hegeree ifaa fi abdachiisaa dhugoomsuudha. Kana akeekni keenyaa jedhu. Tumsi kun ummatoota biyyaa mirga sirriitti bilisummaa fi demokiraasii isaanii dhugoomsuudhaaf hojjetaa wayita jennu kaayyoo lafa keewwan dhugoomsuudhaaf onneerraa hojjechuuf kutannoodhaan waliigallee ka'uu keenya ibsaatii kan jedhan Jaal Daawud. Kuni haasawa ololaatiif yookaan ajandaa dhoksaadhaaf haasaamu akka hin taane sirriitti hubatamuu qabaas jedhan. Dabaluudhaanis dhaabileen asitti miseensa tumsichaa ta'an martinuu dhiibbaa bifa kamiituu ala walaba ta'uudhaan fedhii isaaniitiin tumsa kana akka ijaaranii fi qabsoo uummatoota cunqurfamoo waloon finiinsuuf akka murteeffatan ifa godhan. Durataan tumsa uummatootaa kan bilisummaa fi dimokiraasii Jaal Daawud Ibsaa haasawa taasisan keessatti dhaaboleen siyaasaa mirga uummatoota Itoophiyaatiif qabsaawan kan mirga bilisummaa, dimokiraasii, walqixxummaa fi haqa uummatootaatti amanan akkasumas Itoophiyaa keessatti jijjiirama dhugaa uummatoonni hawwan fiduuf hojjetan hundi tumsichatti misoomsumuudhaan akka sirna Abbaa Irree Wayyaanee qarqara booldhaa jiru dhabamsiisuuf waliin hojjetaniif waamicha dhiyeessanii jiru. Kana malees mootummoonni fi hawaasni addunyaatis miidhaa mootummaan Itoophiyaa uummatoota irraan gahaa jiru akkasumas falmaa hadhaawaa uummatoonni biyyattii gaggeessaa jiran hubachuudhaan iyya lammiilee gidiraa jala jiraniitiif gurra laatanii akka qabsoo haqaa uummatoonni adeemsisaa jiran deeggaran tumsa uummatootaa kan bilisummaa fi demokiraasii fedhii fi hawwii uummatootaa kana dhugoomsuudhaaf utubame kana cinaa akka dhaabbatanis gaafatanii jiru.
We promise that it's going to be a working alliance for all peoples of Ethiopia. This is our final call, so support us, be with us.
Tumsi uummatootaa kan bilisummaa fi demokiraasii uummatoota Itoophiyaa keessa jiran hundaaf tumsa kaayyoo lafa keewwate qabatamaadhaan hojiirra oolchuun milkii argamsiisu akka ta'u waadaa isiniif galla. Kun waamicha keenya isa maayiiti waan ta'eef hundi keessan nu deeggaraa nu waliin hojjedha. Hundi keenyaa waloodhaan qaama jijjiirama uummatoonni hawwanii haa taanuu kan jedhudha. Dhaamsi kiyyaa jedhu Jaal Daawud.
And we will be part of the change together, all together, the people and the political parties that wanted the change. This is all. Thank you very much.
Waltajjii kanarratti akkuma sagantaa ba'eetti dura ta'an tumsichaa ibsa kennaniin booda gaafilee gaazexeessota irraa dhiyaataniifis deebisaa kennanii jiru. Itti fufuudhaan ammoo dura taa'onni dhaabilee miseensota tumsichaa ta'an shanan afaan saba isaaniitiin wal duraa duubaan dhaamsa dabarsanii jiru. Haaluma kanaan hayidureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa waltajjii kanarratti afaan Oromootiin dhaamsa itti aanu kana dabarsanii jiru.
Miseensota adda bilisummaa Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo, dargaggoota, qeerroo, uummata Oromoo walii gala. Har'aa tumsa uummatoota bilisummaa fi dimokiraasii kan jedhu onkoloolessa darbe keessa kora bu'uureessaa Noorweey Osloo keessatti godhame. Amma immoo bitootessa 21 irraati kaasee hanga bitootessa 25tti kora walii galaa bakka bu'oota dhaabota miseensota tumsa uummatoota bilisummaa fi dimokiraasiitu walgahii godhe. Walgahii kanarratti dura taa'aa filataniiru. Itti aanaa tokkoffaa fi lammaffaa filatameera. Akkasumas koree hojii raawwachiistuu walii galaa hojii dhaabota kanaa katumsicha walitti humna nama qabeenya akkasumas immoo dandeetti karaa waraanaa karaa qabsoo fincilaa akkasumas siyaasaa fi jaarmiya hojii dipiloomaasii kana walitti qindeeffame wareegamaa fi qabsoo waggaa dheeraa gabrummaa jalaa bahuudhaaf godhame kana firii itti tolchuudhaaf kan bu'uureffamedha tumsi kun. Tumsi kun kan inni bu'uureffame dhaabota bilisummaaf lolan ka sirna gabrummaa jalatti waggootii dheeraadhaaf jalqaba gaafa akka uummataatti caban uummati isaanii fi sirni bulchiinsa isaanii fi aadaa isaanii waliin cabanii akkasumas sirna fokkisaa gaafas isaan cabse jalatti sirna gaafasii gabrummaa isaan cabse jalatti gaafa caban sana uummatooti miseensota dhaaba kanaa hundi garba ta'anii gurguramaniiru biyya alaatti guuramanii akkasumas lafa isaanii irraa fudhatame gabbaarii ta'anii tajaajilaniiru sirna waggaa dheeraadhaaf eenyummaan isaanii irraa mulqame qabeenyi isaanii sarbame hiyyummaadhaaf saaxilamanii ergasii sirnoonni hundi irratti faraqaa dhufan kun hundi saamicha ajjeechaa akkasumas immoo hidhaa jumlaadhaan kumaatamaan sirni hundi uummatoota kanarratti fe'eera. Uummatoota kun hundi kana ofirraa buqqisuudhaaf gaafa caban cabinsarraa ooluudhaaf ofirraa lolaniiru ergasii immoo kana sirna ofirraa jijjiiruudhaaf qabsoo bilisummaatti waggaa dheeraa turaniiru. Addatti waggoota 25 darban immoo muuxannoo dhaabota kana hunda sirna fokkisaa maqaa dimokiraasii fi maqaa akkasumas bilisummaa jedhee aangootti dhufe TPLF jalatti ajjeechaa hidhaa jumlaadhaan uummati isaanii akka jumlaadhaan beela'u hiyyummaadhaaf akka saaxilamu dargaggoonni walumaa gala manni isaanii mana hidhaa ta'ee jiru keessattii fi gara laafina malee daa'imman ajjeefamu uummatni kanaa waan jedhe kana hunda ofirraa faccisuudhaaf dhaabotiin kun hundi adda bilisummaa Oromoo adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeen adda bilisummaa biyyoolessa Sidaamaa sochii bilisummaa uummata Benishaangul sochii bilisummaa uummata Gambeelaa isaan kun hundi qabsoo bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa irra turanii. Naannolee kanaa fi naannoon Itoophiyaa hedduun lafa ajjeechaa fi dhiigitti dhangala'aa turedha. Qabsoo bilisummaadhaaf ta'e qofa otoo hin taane ajjeechaa mootummaan kun godhu saamicha gara laafina malee godhu hiyyummaaf saaxilamu kun hundi muuxannoo uummatootaa fi dhaabota bilisummaaf amarraa waliin tumsa ijaarreeti. Egaan bakka amma geenye kanarraa uummati waliigala dhaabota kana wajjin akka addatti immoo addi bilisummaa Oromoo keessattuu qeerroon bilisummaa Oromoo 2011 irraa kaasee sochii itti fufinsa kaayyoo bilisummaa fi walabummaa Oromiyaa qabatee godhuun har'a bakki geenye bakka murteessa bakka humni dhaabota bilisummaaf lolanii fi jijjiirraa barbaadan mormitooti dhuguma. Bilisummaa fi dimokiraasii hawwina jedhan tumsa tolfatanii xumura miidhagaa qabsoo kanaaf jijjiirraa hawwamu sana fiduuf barbaachisaa waan ta'eef kana uumnirra kana uuminsa keessatti warri uumne kun fedhiidhaan fedhii guutuudhaan akkasumas immoo yeroo dheeraa waliin hojjechuudhaan walirratti amantaa guutuu qabaanneeti waan jenne kanaaf. Miseensota adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo akkasumas immoo waraanni bilisummaa Oromoo kana fiixaan baasuu fi bakkaan gahinsa tumsa kanaaf akkasumas xumura sirna gabrummaa kanaaf harka wal qabannee waan gochuuf akka hojjetu waamicha keenya goona kana qofaa miti uummatoota kaanis qaama tumsa kana akka ta'an bakka jirru hundatti akka hojjennu waamicha keenya gadi jabeessinee dabarsina fayyaa ta'aa jira.
dhaggeeffattoota keenya ibsa dura ta'an tumsa ummatootaa kan bilisummaa fi demokiraasii jaaldaawwan ibsaa kennanii fi deebisaa isaan gaafilee gaazexeessota irraa dhiyaateef laatan akkasumas dhaamsa dura taa'onni dhaabbilee shananii afaan uummata isaaniitiin dabarfatan ilaalchisne qophii qindeessine sagantaa keenya dilbata dhufuutiin qabannee dhiyaanna gabaasaa addaa har'aaf qindeessine kanumaan xumurre horaa bulaa milkaa.
Dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isaa xumuraa irra geenyee jirra. Innis gumaan gootota wareegamanii bilisummaa qofaadha mata duree jedhu jalatti qophii qindeeffanne ta'a nu hordofa.
Uummanni Oromoo wayyaaniidhaan dhumaa ture dhumaas jira. Yoo fallitti tolfame malee dhumaatiin kun fuulduraafis kan dhaabbatu miti. Kan ajjeefamaa, dararamaa fi bakka buuteen isaa dhabamaa jiru immoo qabeenyuma isaatiifi. Biyya abbaa isaa waan falmateef mirga isaa kan uumamaa fi kan dimokiraasii waan gaafateef hin saamamu hin bitamu jechuu isaatiin ajjeefamaa hidhamaa fi dararamaa jira. Wayyaaneen diina innikkaa saba Oromooti. Diina qabeenya isaa saamaa isammoo ajjeesa fi dararaa jirtuudha. Wanti murna tanaan waggoottan 25 darbaniif uummata Oromoo irratti raawwatame gocha jaarraa kana keessa biyya kam keessattuu saba kamirrattuu raawwatamu miti. Keessumaa bara 2014 irraa kaasee amma yoonatti ajjeechan dararaa fi hidhaan murna gara jabeetti fi yakkamtuu tanaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru suukanneessa fi kan jaarraa kana keessa dhalli namaa namarratti ni dalaga jedhamee yaadamu miti. Gochi ishii baay'een kan dhaga'uufuu nama sururuudha. Gocha faashistummaati, gocha bineensummaati. Waraanni ishii agaazii jedhamuu fi miseensonni tika sirna kanaa kan isaan waggoottan 25 bara bittaa darban keessa raawwatan dhiifne kanuma bara 2014 irraa kaasee yakka waggoottan lamaan kana keessa saba Oromoo irratti raawwatan yoo kaafnee ilaalle lakkaa'ame hin dhumu. Hidhaan ajjeecha fi dararaan isaan ilmaan Oromoo irratti raawwatan akka malee suukanneessadha. Gara jabinaan sabboontota hedduu abbaa, haadha, obboleettii fi obboleessa duratti fixanii jiru. Kan mana hidhaatti dhume, kan bakka buuteen isaanii dhabame, kan biyya abbaa isaanii dhiisanii osoo baqatanuu gammoojjii fi galaanatti dhuman akkasuma kan argaa dhageettiif nama sururuudha. Wayyaaneen murna qaanii hin beekne, murna seeraa fi maallaan jedhaniif iddoo hin qabne gara jabeettidha. Murna ajjeeftee, saamtee, hiitetii fi darartee hin goone hin argine jettuudha. Warra abbootii gara lukkeelee hiriirfattes kanuma leenjifte. Kanuma barsiifatte akkuma argaa fi dhagahaa jirru wayyaaneen ilmaan Oromoo dhibbootan lakkaa'aman baatii 2-3 keessatti addabaabaa itti fixxee kumootan dhukaaftee qaama hirriftee kuma hedduun mana hidhaatti guurtee hin goone jettee haalaa jirti. Yakka waraanni ishii raawwate osoo addunyaan arguu fi dhaga'u kan du'e nama 5 hin caalu kan madaa'es 10 fi 20 hin darbu kan hidhame immoo namoota muraasa qubaan lakkaa'aman jechuun kijibaa jirti. Murni sun murna qaanii beektuu miti. Murna seerafis maallaan jedhaniifis iddoo qabduu miti. Yaanni ishiin martuu waliin dhooftee sobdee hiitee ajjeeftee bara bittaa fi saamichaa uummata Oromoo irratti dheereffachuudha. Tibba kana kan bal'inaan qondaalota wayyaanee sobdoota akka ilmaan Oromoo ajjeefamaniif ajaja dabarsaa turanii fi jiran irraa dhaga'amaa jiruu fi karaa miidiyaalee hawaasaa garaagaraa afarfamaa jiru warra mormii kana keessatti ajjeefamaniif gumaa kaffalu kan jedhuudha. Kun baay'ee nama aarsa, baay'ee nama gaddisiisas, qosa nama gubuudha. Kana bira darbees ilmaan Oromoo mirga abbaa biyyummaa Oromootiif kufanitti baacuudha. Maal fida jedhanii saba Oromoo gadootti ilaaluudha. Aadaa Oromoo keessatti haati lubbuu ilmooshii horiin jijjiirte kan jedhu dhagahame hin beeku. Fuulduraafis kunni ta'a jedhame hin eegamu. Abbaan ilmoosaa ajjeechisiisee gumaa nyaatus Oromoo keessa hin jiru. Obboleessi obboleettiin reeffa koodee isaanii horiitti gurguratan jedhames yoo seenaa Oromoo keessatti himamu dhaga'ame hin beeku. Fuulduraafis Oromoon gumaa obboleewwan isaa bilisummaa isaatiif wareegamanii diinarraa nyaatee bara gabrummaa ofirra tursu ni dhalata jedhame hin yaadamu. Kan Oromoon beeku aadaan Oromtichaa goonni ni kufa qabsoon itti fufaadha. Kan ta'aa jirus kanuma gumaan aadaa Oromoo keessaa tokko ta'us diina akka wayyaanee isa gabroonfattee jirturraa gumaan fudhatamu hin jiru. Seenaan Oromoos kan mul'isu diina rukutee baasee biyya abbaa isaa bilisoomsuudha malee horii dhiigaa diinarraa fudhatee gabrummaa filachuu miti. Hunduraafis diinarraa gumaa nyaatee dhugaa ilmaan isaa bilisummaa isaatiif kufanii hin awwaalu. Wayyaaniin murna qe'ee Oromoo saamichaaf dhuftee ilmaan isaa fuullee isaa karra isaa irratti ajjeesaa jirtuudha. Waan ta'eefis fincilee ofirraa lolachaa jira. Hoololli amma kanneen du'aniif gumaanni kaffalama jedhame wayyaanii fi ergamtootaan lallabamaa jirus lallaba fudhatama qabu miti. Oromoon dhugaaf bilisummaaf mirgabbaa biyyummaaf du'aa ture du'aas jira malee horii fi miti yookaan gumaa diinarraa nyaachuu fi miti. Gumaan ilmaan Oromoo wareegamanii bilisummaadha. Gumaan Oromoo mirgabbaa biyyummaa kabachiifachuudha. Gumaan wareegamtootaa mirga uumamaa fi dimokiraasii uummata Oromoo gonfachiisudha. Bakka kun galma hin ga'initti Oromoon gumaa obboleessa, obboleettii, ilma, intala isaa yookaan abbaa fi haadha isaa nyaatee gabrummaa diinni diriirse jala bulu hin jiru. Gochi dhiiga ilmaan Oromoo sabaaf wareegamanii maqaa gumaatiin waliin dhaanii bira darbuuf taasifamu kun gongumaa kan fudhatama hin qabne oduu saalfachiisadha. Yakka yakka caalusi isa fudhatuufis ta'ee isa dubbii akkasii keessa seenee maqaa jaarsummaatiin hololuufis qaanessaadha. Gocha saalfachiisa fi qaanessaa dhiiga ilmaan Oromootti qoosuu akkasii ammoo Oromoon kamuu ni raawwata jedhamee hin tilmaamamu raawwachuus hin qabu. Maqaa gumaa warra du'aniitiin diinarraa maallaqa fudhachuun of tuffachiisuu ta'uu hubachuun barbaachisaadha. Diinni akka caalatti roorroo jabeeffatu karaa banuudha. Goota dhugaaf kufe yookaan wareegame sanis maqaa balleessuudha. Dhiiga isaas faayidaa malee hambisuudha. Uummanni Oromoo amma bilisa ba'utti qabsoon itti fufa. Agaaziinis ajjeechaa mi'eeffate itti fufuu waan hin hafneef har'a gumaa nyaatanii diinaaf gabbaranii borus rakkoo fakkaatatti deebi'uun caalatti of xiqqeessuudha of tuffachiisuudha. Wayyaaniin warra du'aniif gumaan kaffala jettee hololtu tun duraan dursa lakkoofsa ilmaan Oromoo wareegamaniitu hin amanne yookaan haaltee jirti. Kana gaafiidhaan ajjeefaman ilmaan Oromoo dhibbootan ta'anii osoo jiranuu qondaaloonni wayyaanee irra deddeebi'anii kan ajjeefaman namoota shan qofaadha jedhanii jiru. Kan maqaa gumaatiin kaffalamuuf jirus kan namoota shaniiti jechuudha. Kun du'a lammataa nama ajjeesuudha. Ummata tuffachuudha. Ummata gadootti ilaaluudha. Hololii fi jaarsummaan maqaa gumaatiin deemu Oromoo mirga abbaa biyyummaa Oromootiif wareegame hin ilaallatu. Ilaallachuus hin qabu. Warri diina fi lammii gidduu deemanii hulula akkasii gaggeessaa jiranis qabsoo ummata Oromoo dhiiga ilmaan Oromoo dhangala'aa jirutti qoosaa jiru. Diina qabsoo Oromooti, diina ummata Oromooti. Gochi kun diina ummata Oromoo irra tursiisuuf shira dalagamaa jiru ta'us hubachuun akkaan barbaachisaadha. Hubachuu qofa osoo hin ta'inis irraa dhaabbachuun dubbii fardiidha. Jaarsummaa fi gumaa walirraa nyaachuun gaafa murni gabroonfattuu wayyaaneen biyya Oromoo gadi dhiiftee baateedha. Gaafa walqixxee gamaa gamana ta'anii walimachuun danda'ameedha. Har'a Oromoon gabrummaa jala jira. Ummanni gabrummaa jala jiru, ummanni guyyuu ajjeefamaa fi hidhamaa jiru immoo isa qawwee qabatee ajjeechaa irratti raawwachaa jirurraa gumaan inni gabrummaa jala taa'ee nyaatu hin jiru. Diraaman akkasii gumaa ta'us gumaa jedhamus hin danda'u. Inni akkana yeroof qarshiin afaan nama qabachiisudha. Bara bittaa fi saamichaa dheereffachuuf holola gaggeessudha. Ummanni Oromoo gaafin isaa bilisummaadha. Bilisummaaf qabsaa'aa jira. Ummanni bilisummaaf qabsaa'u ammoo wareegama kaffaluun dirqama. Kan taa'aa jirus kanuma. Amma Oromoon bilisa ba'uttis kanumatu itti fufa. Wareegama haala kanaan kaffalaa jiruufis Oromoon gumaa hin nyaatu yookaan hin fudhatu. Gumaan isaa bilisummaa isaati. Holola ergamtoota diinaa OPDOfis gurra hin qabu. Jaarsoliin abbootiin gadaa akkasumas namoonni biroo beekasaa ta'uu osoo hin beekin tarii dhimma wayyaaneen bara bittaa fi saamichaa dheereffachuuf gumaa jettee hololtu kana keessa jirtan dubbiin kun dubbii dhiigaa dubbii bilisummaati waan ta'eef irraa fagaachuun akkaan barbaachisaadha. Ummata keessan cinaa dhaabbachuun diina falmuutu isin irraa eegama. Jaarsummaan gabroonfataa fi gabroonfatamaa jidduu fiixa hin ba'u. Dhiigni ilmaan Oromoos kan kabajaa argatu bilisummaa Oromootiin malee qarshuma keenya diinni nu saamee nujjeesee nuuf kennuun miti waan ta'eefi.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'a galgalaaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. Kanatti aansee sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Gama keenyaan nagaatti bulaa. Injifannoon uummata Oromoof.
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ሰኞ፣ ረቡዕ፣ አርብና እሁድ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት፣ ምሽት ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ በ11810 ኪሎ ሄርዝ ዘወትር ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በአፋን ኦሮሞና አማርኛ በቀደም ተከተል እሁድ ደግሞ ባፋን ኦሮሞ ብቻ የሚያስተላልፈው ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ? ኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ቋንቋ አገልግሎት ለሰዓቱ ያሉንን ዝግጅቶች ይዘን ቀርበናል። ዝግጅቶቹን በማስተዋወቅ እናንተ ጋር የሚቆየው እጻጋዲሳ ነኝ። ዜና ቀዳሚ ዝግጅታችን ይሆናል። የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ከመጋቢት 21 ቀን እስከ 25 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ያካሄደውን የመጀመሪያውን ጠቅላላ ጉባኤ በስኬት ማጠናቀቁን ትብብሩ ባወጣው መግለጫና ባሳለፈው ውሳኔዎች አስተውቋል። መጋቢት 29 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ደግሞ የትብብሩ ሊቀመንበርና የአባል ድርጅቶቹ ሊቃነ መናብርት ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥቷል። ይህንን በተመለከተ ባልደረባችን ፍራውል ጃለታ በቦታው በመገኘት ያጠናቀረውን ዘገባ ከዜና አስከትለን እናቀርብላችኋለን። በዚሁ የመጀመሪያ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የአምስቱ መስራች ድርጅቶች መሪዎችና ተወካዮች የተገኙ ሲሆን በዛሬው ዝግጅታችን ደግሞ በጉባኤው ላይ ከተገኙ መካከል የስዳማ ብሔራዊ ነጻነት ግንባር በመወከል ከተገኙት አንድ እንግዳ ጋር ያደረግነውን አጠር ያለ ቃለ ምልልስ ደግሞ ወደ ዝግጅታችን ፍጻሜ እናቀርብላችኋለን። ሁሉንም እስከ ፍጻሜ እንድትከታተሉን ጋብዛችኋለሁ። አሁን ዜና ይቀርባል። እነሆ
ጤናስጥልኝ አድማጮቻችን። ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ለሰዓቱ ካለን ዜና ጋር ፍራኦል ጃለታ ነኝ። የምስራቅ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በምዕራብ ሐረርጌ ዞን ጉባ ቆርቻ ወረዳ ውስጥ ለአሰሳይ ተማራውን የጠላት ኃይል በማጥቃት ከፍተኛ ኪሳራ ማድረሱ ተዘገበ። ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በምዕራብ ሐረርጌ ዞን ጉባ ቆርቻ ወረዳ ለጋርባ በተባለ ቀበሌ ውስጥ መጋቢት 18 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት በጠላት ኃይል ላይ በወሰደው እርምጃ 6ቱን ገድሎ 3ቱን ማቁሰሉ ታውቋል። በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጥቃት የደረሰበት የዮያኔ ጦር ኃይል የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ማሰስ በሚልና በተለያዩ ምክንያቶች ሽፋን ህዝቡን ለማዋከብ የተሰማራ መሆኑን የምስራቅ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ በላከልን ወታደራዊ ዜና ይፋ አድርጓል። ዓለም አቀፉ የቄሮ ትብብር የአትላንታ ቅርንጫፍ ባካሄደው የገቢ ማሰባሰብ ኮንሰርት ከ28000 የአሜሪካ ዶላር በላይ ገቢ ማግኘቱ ተገለጸ። ብሔራዊ ኦሮሞ ወጣቶች ንቅናቄ ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ወይንም ቄሮ ቢልሱማን ለመደገፍ የተቋቋመው ዓለም አቀፍ የቄሮ ትብብር በአሜሪካ አትላንታ መጋቢት 26 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ካካሄደው የገቢ ማሰባሰብ ኮንሰርት ላይ 28141 የአሜሪካ ዶላር ከአትላንታ የኦሮሞ ማህበረሰብ በማሰባሰብ ገቢ ማድረጉን የደረሰን ዘገባ ይፋ አድርጓል። ከዚህ ውስጥ የሲያትል የኦሮሞ ማህበረሰብ 3000 ዶላር፣ የጃክሰንቪል የኦሮሞ ማህበረሰብ 1620 የአሜሪካ ዶላር፣ እቁ የቀድሞ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ የአፋን ኦሮሞ ሪፖርተርና ከኦሮሚያ እንዳይዘግብ በወያኔ መንግስት የተባረረው ዘላለም ገመቹ 10000 የአሜሪካ ዶላር፣ እንዲሁም ደግሞ አቶ ሄርኮ ቦሼራ ጎንፋ አምና ከዚህ ዓለም በሞት በተለዩት የቄሮን ቁስቃሴ ወዳጅና ደጋፊ ባለቤታቸው ወይዘሮ ሙሉ ወዳጆስም 1000 የአሜሪካ ዶላር የለገሱ መሆኑን የደረሰን ዘገባ ይፋ አድርጓል። በኮንሰርቱ ላይ የዓለም አቀፍ የቄሮ ትብብር ተወካዮች እንዲሁም እንደ ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰንና ዶክተር ሙሳ አጋ ያሉ እውቅ የኦሮሞ ምሁራን በመገኘት ንግግርና አስተምህሮት መስጠታቸውን ምንጮች ይፋ አድርጓል። ቄሮ ብልስማም በሀገረ አሜሪካ ያሉ የኦሮሞ ብሔርተኞች ላደረጉት ድጋፍ አድናቆቱንና ያለውን የላቀ ምስጋና ገልጿል። አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያለን ዜናም በዚሁ ተፈጽሟል።
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ዜናን በማስደመጥ ይጀምራው የዛሬው የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ አማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ወደ ተከታዩ ዘገባ እናልፋለን። የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ከመጋቢት 21 ቀን እስከ መጋቢት 25 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በኤርትራ ርዕሰ መዲና አስመራ ያካሄደውን የመጀመሪያ ጠቅላላ ጉባኤ በስኬት ማጠናቀቁን ትብብሩ ባወጣው መግለጫና ባስተላለፋቸው ውሳኔዎች አስታውቋል። ትላንት መጋቢት 29 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ደግሞ የትብብሩ ሊቀመንበርና የአባል ድርጅቶቹ ሊቃነ መናብርት ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥተዋል። በወጣው መርሃ ግብር መሰረት በመጀመር መግለጫ የሰጡት የትብብሩ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ሲሆኑ እሳቸውም በእንግሊዝኛ ተከታዩን ጠቅለል ያለ ማብራሪያ ሰጥተዋል።
The Ethiopian people in general and the people of the oppressed people have passed through many agonizing years under brutal oppression and exploitation, and very bitter struggle has been going for a long time in Ethiopia to change the situation and to change this brutal system that has been coming and going.
ይህንኑ የትብብሩ ሊቀመንበር መግለጫን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ቶሌራ አደባ እንደሚከተለው አጠራ አድርገው ለጋዜጠኞችና ለታዳሚዎች በአማርኛ ተርጉመዋል።
አሁን በፊት የተናገሩት የህዝቦች ትብብር ለዲሞክራሲና ለነጻነት ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ነበሩ። የዛሬው ዓላማ እንግዲህ የትብብሩን ዓላማና እንዴት ትብብሩ እንደተመሰረተ በአጠቃላይ ያስገነዘቡበት መግለጫ ነው። በመግቢያቸው ላይ አቶ ዳውድ ኢብሳ የትብብሩ ሊቀመንበር የኢትዮጵያ ህዝቦች በአጠቃላይ ለብዙ ዓመታት በኢሰብአዊና ጨቋኝ ስርዓቶች ስር ሲተዳደሩ እንደነበር፣ ይህንንም ጭቆና በአጠቃላይ ከህዝቦች ላይ ለማስወገድ የተለያዩ ድርጅቶች ሆኑ ህዝቦች ከፍተኛ መስዋዕትነት የጠየቀ ትግል ሲያካሄዱ እንደነበረ በማውሳት በመጨረሻም በ25 ዓመት በፊት በአሁኑ ጊዜ በስልጣን ላይ ያለው መንግስት በትጥቅ ትግል መንግስትን መቆጣጠሩንና ከተቆጣጠረም በኋላ ወደ ዲሞክራሲና ነጻነት የሚወስደውን መንገድ በመተው የባሰ አስከፊና ህዝቦች በኖሯቸው ላይ የሚያፈናቅል ስርዓት በመመስረቱ ወይንም ደግሞ በማራመድ ላይ ስለሚገኝ ይሄንንም መታገል አስፈላጊ ስለሆነ በተናጠልም ሆነ በጋራ የኢትዮጵያ ህዝቦች ትግሎችና ድርጅቶች የሚያደርጉት ትግሎች እስካሁን እንደቀጠለ አሳስበዋል ማለት ነው። እዚህ የሚገኙ ድርጅቶች በተለያየ መልኩ አላማቸውን ሲያራምዱ የነበረ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ የተሰባሰቡት ዋነኛው አላማቸው በአጠቃላይ በአገሪቱ ውስጥ ያለው ፖለቲካዊ ሁኔታ በመለወጥ ለህዝቦች ተስፋ የሚሆን ስርዓት እንዲመሰረት ለማድረግ መሆኑን ጠቅሰዋል። ይህ የዚህ ትብብር ዓላማ ግልጽና ምንም የሆነለት ምንም አይነት የተደበቀ ዓላማ ያዘለ አለመሆኑን በግልጽ አስቀምጠዋል። ትብብሩ ለእውነተኛ ነጻነት፣ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ፣ ለፍትህ የሚታገል መሆኑና በዚህ አጋጣሚ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ህዝቦች በሙሉ ይህንን ዓላማ በመገንዘብ ከትብብሩ ጋር እንዲወግኑ ወይም ደግሞ እንዲተባበሩ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትም ሆነ በሌሎች አካባቢ ያሉትም ተቋሚ ድርጅቶች ይህንን የዚህን ትብብር ዓላማ በትክክል በመገንዘብ ከሱ ጋር በመሆን ትግላቸው እንዲያፋፍሙ ወይም ደግሞ እንዲቀላቀሉ ጥሪ ያቀርበዋል ማለት ነው። በዚህም በተጨማሪ የዓለም ማህበረሰብ ለዲሞክራሲ ለነጻነትና ለፍትህ የሚደረገውን በዚህ ትብብር የሚደረገውን ትግል በመገንዘብ ለዓላማው መሳካት ከእነሱ የሚጠበቀውን እንዲያሟሉ ወይም ደግሞ እንዲተባበሩ በዚህ አጋጣሚ ጥሪያቸውን አቅርበዋል ማለት ነው። በተለይም ደግሞ ይህ ትብብር የዓለምንም ቅድመ ሁኔታ ወይም ደግሞ በፈቃደኝነትና በመተማመን ላይ የተመሰረተ ትብብር መሆኑን በመግለጽ በፈቃደኝነትና በመተማመን ላይ የተመሰረተ በመሆኑ ዓላማውን ከግቡ ለማድረስ ለማሳካት ምንም እንደማያስቸግረውና የገባለትን ዓላማ ከግቡ እንደሚያደርስ የማያጠራጥር መሆኑን በዚህ መግለጫቸው ላይ አሳስበዋል።
We promise that it's going to be a working alliance for all peoples of Ethiopia. This is our final call, so support us, be with us, and we will be part of the change together, all together, the people and the political parties that wanted the change. This is all. Thank you very much.
በማስከተልም የትብብሩ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ከጋዜጠኞች ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥተዋል።
አመሰግናለሁ። እኔ ኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ክፍል ነው የተቀጠርኩት። ለመጠየቅ የፈለኩት ጥያቄ ይህ ትብብር የተመሰረተውና አሁንም ይህንን መግለጫ ያወጣው በሀገራችን በኦሮሚያ በተለይም የወጣቶች ንቅናቄ እጅግ ባየለበት ወቅት ውስጥ የህዝቡ እንቅስቃሴን እጅግ ባየለበት ወቅት ውስጥ በሌላ በኩል ደግሞ መንግስት በህዝቡ ላይ የሚያደርሰው ዘርፈ ብዙ ችግር እጅግ ባየለበት ሁኔታ ውስጥ ነው። ጠቅላላ ባህል ሁኔታም በቤኒሻንጉል፣ በጋምቤላ፣ በኦጋዴንያ፣ በሲዳማ እና በሌሎችም የኢትዮጵያ አካባቢዎች ጠንካራ ያለ የህዝቡ ብሶት ህዝቡ ብሶትን እያሰማ ባለበት ወቅት ነው። ስለዚህ ይህንን የህዝቡን ብሶት ህዝቡ እያካሄደ ያለውን ትግል ፍሬያማ ለማድረግ ጠንካራ ያለ ውጤት ለማስገኘት ይህ ትብብር ምን ሚና አለው?
አመሰግናለሁ። Voice of Oromo Liberation Amharic Service. His question is, we are in a very important situation, interesting situation, where there is a big protest and movement in Oromia and other parts of FD member organizations and other parts of Ethiopia. On the other hand, the regime is very much engaged in suppressing this brutally and in a very inhuman way. So what will be the role of AFD to in this situation to make leadership and also to bring about this whole effort into a result? That's what he meant, I think. Well, the purpose of the formation of the PFD is to answer to such questions of the people and the struggle in general.
Oromo Netanyahu Sotamarinya Amarinya Karabotiyake Yeah Netanyahu Democracy Bahulu ከተመሰረተበት ወይም ደግሞ በአሁኑ ወቅት ያለው ተጨባጭ ሁኔታ በተለያዩ ሀገሪቱ ክፍሎች እና በተለያዩ ህዝቦች ችግሮች እየተፋፋሙ ባሉበት ወቅት በተለይም ደግሞ የኦሮሞ ወጣቶች ከፍተኛ ትግልና መስዋዕትነት እየከፈሉ ባለበት ወቅት በመሆኑ በአንጻሩ ደግሞ ይህ መንግስት ይህንን የህዝቦችን ትግል ለማፈን ከፍተኛ የሆኑ ሰቆቃዎችን እየፈጸመ ባለበት ወቅት በመሆኑ ይህንን ሁኔታ ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት የህብረቱ ሚና ምን ሊሆን ይችላል የሚል ነው። ከሊቀመንበሩ የተሰጠው መልስ ይህ ትብብር የተቋቋመበት ዓላማ ዋነኛው ዓላማ የህዝቦች ብሶት መልስ እንዲያገኝ ለማስቻል ነው። በአገሪቱ ውስጥ የሚታየው ትግሎች በተቀናጀ መልኩ ትክክለኛ አቅጣጫቸው ይዘው እንዲራመዱ ለማድረግ ይህ ትብብር አስፈላጊ በመሆኑ ተማስሉታል። የወቅቱም አንገብጋቢ ጥያቄ ስለሆነ የወቅቱ ትግል የሚጠይቀው ጥያቄ በመሆኑ ይሄ ትብብር ተማስሉታል። እንግዲህ ይህ ትብብር እነዚህን ህዝቦች በአጠቃላይ አስከፊ ስራ ስር ያሉትን ህዝቦች መብታቸው እንዲከበር እነሱን በመወከል ወይም ደግሞ የእነሱን ብሶቶች ለዓለም ህብረተሰብ በማሳወቅም ሆነ በማሳወቅ የሚጠበቅበትን ሚና በመጫወት ትግሉ ወደፊት እንዲራመድ ያደርጋል። ከዚህም ውጭ ደግሞ በተለያዩ መልኩ ድርጅቶቹ ባለው ስርዓት ላይ ተጽዕኖዎችን በማድረግ ወይም ደግሞ እርምጃዎችን በመውሰድ ይህ እንዲያበቃ ለማድረግ በዚህ መልኩ የህዝቦችን ትግል ለመደገፍና ወደ ግቡ እንዲደርስ ለማድረግ ይሰራል የሚል ነው።
And that's where PFD will be very vital to bring about the result of all these sacrifices inside and outside. That's where we will, the PFD is necessary.
ከጋዜጠኞች ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች የትብብሩ ሊቀመንበር ከሰጡት ምላሽና ማብራሪያ በማስከተልም የትብብሩ አባል ድርጅቶች ሊቃነ መናብርት በየህዝቦቻቸው ቋንቋ በቀደም ተከተል መልእክት ያስተላለፉ ሲሆን ጋዜጣዊ መግለጫውም በዚሁ ተጠናቋል።
ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ አገልግሎት የሚተላለፍላችሁ ዝግጅት ቀጥሏል። ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን እናልፋለን። የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ መስራች ድርጅቶች ከሆኑ መካከል የስዳማ ብሔራዊ ነጻነት ግንባር አንዱ ነው። አስከትለንም በትብብሩ የመጀመሪያ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ከተገኙ የግንባሩ ተወካይ ጋር ያደረግነውን አጭር ቃለ ምልልስ እናቀርብላችኋለን። ተከታተሉን።
ተነስተልኝ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማረኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችንም የመጀመሪያ ጉባኤውን ካካሄደው የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ በጉባኤው ላይ የተካፈሉትን አንድ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችንም ከሲዳማ ብሔራዊ ነጻነት ግንባሩን በመወከል በጉባኤው ላይ የተገኙ ናቸው። ራሳቸውን በማስተዋወቅ ይጀምሩና ስለ ጉባኤው ሂደት ያስከትላሉ።
አመሰግናለሁ። ስሜ ደንቦባ ኪያና ተባላለሁ። ይህ ጉባኤ እንግዲህ በመጀመሪያ ጊዜ ተቋቋመ በኦስሎ ነው፣ በኖርዌይ ከተማ የተቋቋመ አንድ 6 ወር አካባቢ ሊሆን ነው ማለት ነው። እና ይህ ጉባኤ ተቋቁሞ ግዚያዊ ኮሚቴውን አቋቁሞ ግዚያዊ ኮሚቴ በግዚያዊነት ደረጃ የጉባኤውን የህብረቱን ውስጥ ደም የህብረቱን በተለያዩ ሰነዶች አሰራር ላይ የምሰራ ግዚያዊ ኮሚቴ አቋቁሞ ነበር። እነዚያ ግዚያዊ ኮሚቴዎች ላለፉት 4 ወራት ከአራት አምስት ወራት ውስጥ የተለያዩ ስራዎችን እየሰሩ ቆይተዋል። እነዛ ከቆዩ በኋላ የመጀመሪያውን ኮንግረስ አመራሩን የሚመርጥበትን ጉባኤ ነው ያካሄደውና በዚህ ጉባኤ ላይ የተለያዩ ነገሮች ተነስተዋል። ከተነሱ ነገሮች የአገሪቱ በአገሪቱ ደረጃ ያለው ሁኔታ፣ በህዝባችን ላይ እየደረሰ ያለው ችግርና ጭቆና በህብረትና እንዴት አድርጎ ማስወገድ እንደሚቻል፣ ለሚቀጥለው የአሰራር ዘመን አካሄዱ ምን መሆን እንዳለበት የተለያዩ አመራሮችን የሚመሩትን በመምረጥ ከዚህ ወር ማርች ማለትም በፈረንጅ ከ21 ጀምሮ እስከ 25 ባሉት ቀናቶች ውስጥ ሰፋ ያለ ግንዛቤ የሚያስጨብጥ ጉባኤ ተካሂዶ በዚህ ጉባኤ ላይ ብዙ የአምስቱም ድርጅቶች ማለትም የጋምቤላ ብሔራዊ ንቅናቄ እና የቤንሻንጉል እንደዚሁም ብሔራዊ ንቅናቄ፣ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር፣ የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር እና የሲዳማ ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ተሳትፈው በመጨረሻ ደረጃ ላይ አመርቂ የሆነ የአብሮ የመስራትን ቅድመ ሁኔታ አዘጋጅተው ተጠናቋል። በአርብ ዕለት ማለት ነው በ25
መልካም አቶ ደምቦባይ የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ አጠራር ደግሞ ይህ ትብብር የነዚህን ህዝቦች ትግል ወደፊት በማራመዱ ሂደት ውስጥ ምን ያህል የጎላ ሚና አለው ወይም ደግሞ ምን ያህል ድርሻ ያበረክታል ይላሉ? ትብብሩ የህዝቦቹ ወይም ደግሞ እነዚህን ህዝቦች የሚወክሉ ድርጅቶች ያካሄዱት ያለውን የነጻነት ትግል የዲሞክራሲ ትግል ከግቡ ለማድረስ ምን ያህል ድርሻ ያበረክታል ይላሉ?
ይህንን መንግስት ብቻም ሳይሆን ከዚህ በፊት የነበረውንም መንግስት በጋራ ስታገሉ በግል ስታገሉ የቆዩ አባላቶች ድርጅቶች ናቸው ህብረት የፈጠሩት። ለምሳሌ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ታይ እድሜው ረጅም ነው፣ ከ40 አመታት ከ50 አመታት ከመጀመሪያውም ከሲቪል ሶሳይቲ እንቅስቃሴ ጋር ተደምሮ ረጅም ጊዜ ቆየ ነው። በግሉ በመታገሉ የተደረሱ ውጤቶች አመርቂ ናቸው ለማለት ያስቸግራል። የኦጋደን ብሔራዊ ነጻነት ግንባርም እንደዚሁ በግሉ የሚያደርጋቸው ትግሎች ግልጽ ናቸው። የሲዳማ ነጻነት ንቅናቄ ከዚህ በፊት በደርግ ዘመን ጀምሮ ለረጅም ጊዜ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ሲታገል እንደውም እስከ ካሉት 9 ወረዳዎች 5ቱን ነጻ እስከማውጣት ድረስ የደረሰ ነበር። ሆኖም ግን ብቻውን በመታገሉ በመደቁ በንቻንጉልም ጋምቤላም የዚህ በየግላቸው የሚያደርጉት እንቅስቃሴ የተፈለገውን ያክል ውጤት ባለማምጣቱ የተፈለገው ዋናው አላማ መከድ ያለበት በጥምረት የጋራን ጥላት በጋራ መታገል የሚለው መርሆ ላይ የተመሰረተ ህብረት በመሆኑ በአንድነት መታገሉ አለ የማይባል ሀቅ ነው። ከዚህም የተነሳ ይህንን ህብረት በእግሩ የሚቆምበትን መንገድ የሚያዘጋጅ ቅድመ ሁኔታዎች እየተዘጋጁ ነው። ላለፉት 6 ወራት የቆዩት እነዚህ 6 ወራቶች በኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸር በማለትም በድርጅታዊ አወቃቀር በድርጅታዊ ችሎታውና ብቃት እንዴት ሆኖ ጠንካራ መሆን እንዳለበት የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎችን የሚያዘጋጁ ናቸው። ቅድም የጠቀስኳቸው ጊዜያዊ ኮሚቴዎች እነዛ ሰርተው በአንድን አገር መምራት በሚያስችል መልኩ ቅድመ ሁኔታዎች ዝግጅቶች ተደርጎ ድርጅታዊ ወቃቀሩ አካሄዱ እና ስትራቴጂክ ዳይሬክሽኑ የወደፊት ትለማውና እቅዱ ነገሮች ቀድመው እየተሰሩ በመሆናቸው በዛ ፕሮግራሞች ላይ በሰፊው ስለተወያዩ ለአካሄዱ ለወደፊት ለሚደረጉ ለሚጠበቁ ግቦች በጣም ከፍተኛ ውጤት እስካሁን ከነበሩት በተሻለ ያመጣል የሚል ሁሉም አባል ድርጅቶች ያመኑበት ብቻ ከመሆኑም በላይ በጋራ የመስራት እና ከዚህ ውጪ ሌላ መንገድ እንደሌለ የታመነበት በዚህ እምነት አብሮ ለመንቀሳቀስ የወሰኑበት በመሆኑ የተሻለ ውጤት ያመጣል የሚል ሰፋ ያለ ግንዛቤና እምነት አለ።
የሲዳማ ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ በተለያየ መልኩ ለማስፋት ማለት በህዝባዊ ንቅናቄ ይሁን በትግልን በተለያየ መልኩ ለማስፋትና የበለጠ ትግሉን ከግቡ እንዲያደርስ ሌሎችም የተብብሩ አባል ድርጅቶች የዚህን ትብብር በዋናነኛነት የዚህን ትብብር አላማ ከግቡ እንዲያደርሱ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ በተለይ ደግሞ ለሲዳማ ህዝብ እንዲሁም ደግሞ ለሲዳማ ወጣቶች የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ በዚህ አጋጣሚ።
ኦኬ፣ ምንድነው ዋናው መልእክት የምትተላለፈው? ከነም በኩል ብቻ በሲዳማ ብሔራዊ ነጻነት ግንባርም ስም ሆነ በተቋቋመው በህብረቱ ስም ጠንከር ያለ መታወቅ ያለበት አንድ ሀቅ አለ። የጠቀስኩት ቅድም እስካሁን የነበረው የሂደት የትግል ሂደት የነበረው በተናጥል ስለነበር ውጤቱም አመርቂ አልነበረም። አሁን የተፈጠረው ህብረት ፋና ወጊ ነው፣ በር ከፋች ነው ለትግላችን ውጤት መገኘት። ስለዚህ በሲዳማነት የሲዳማ ህዝብ በህብረት ተነስቶ እጅ ለእጅ ከተጨቆኑ ህዝቦች በተለይም ከጎኑ ካለው ከወንድሞቻችን ከኦሮሞ ጋር በመሆን የሚደረገውን እንቅስቃሴ አሁንም የተጀመረው ትግል ተጠናክሮ የሚቀጥልበትን መንገድ በተለይም ወጣቱ ተምሮ እንዳልተማረ ለፍቶ ያስተማረውን ብሔር አባት እናቱን ተመልሶ ያስቸገረ ተመርቆ ስራቶ ሀብቱና ንብረቱ ገዢዎችን ያበለቀጸገ አባቶቹና እናቶቹ ከቤታቸው ከመሬታቸው እየተፈናቀሉ ለገዢዎቹ በመመች መልኩ መሬቱ እየተቸበቸበ ያለበት ሁኔታ በመሆኑ ከዚህ ለመላቀቅ የሚደረገው እንቅስቃሴ የሚደረገው ትግል በህብረት የሚደረገው ውጤታማ ብቻ ሳይሆን ለወደፊትም ለምናደርገው ለነጻነት ትግላችን ወሳኝ በመሆኑ ይሄንን አውቆ በመደረክ ከህብረቱ ጋር አንድና ሁለት ሳይሉ መነሳት ያለባቸው መሆኑን ግልጽ አድርገ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ከዚህም ቀጥሎ በተለይም በአሁኑ ጊዜ በኦሮሚያ ያለው እንቅስቃሴ በስለሲዳማ ህዝብ ግልጽ ነው፣ እየተደጋገፉም እንዳለ እየተባበሩም እንዳለ ግልጽ ነው። ግን ያ ትብብር በሰፊው መቀጠል እንዳለበትና አሁን ከነበረበት ካለበት ከጥቂት ከሚያገናኙ አጎራባች ኦሮሞና ሲዳማን ከሚያገናኙ አጎራባች አልፎ በማዕከላዊ ደረጃ ያሉ የሲዳማ ወጣቶችም በህብረት ሆብለው የሲዳማ የኦሮሞ ወጣቶች የሚያደርጉትን ትግል እንዲቀላቀሉ፣ ይሄ ደግሞ ዝም ብሎ ማስተላለፍ መልእክት ማስተላለፍ ብቻ ሳይሆን መሆን ያለበት መንገድ ለሲዳማ ሲባል መሆን ያለበት ግዴታ መሆኑን የሲዳማ ወጣቱ እንዲያምንበት በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ። ነገ ከነገ ወዲያ ሳይል የኦሮሞን ትግል ተቀላቅሎ እጅ ለእጅ ተያይዞ መነሳት እንዳለበት ነው። ከዛም አልፎ የሲዳማ ህዝብ የሚጨቆነው በተላኩ በገዢዎችና ለገዢዎቹ በመላላኩ የሲዳማ ልጆች ጥቂት የሲዳማ ልጆች በመሆኑ እነዚያንም የሲዳማ ልጆች በጥያቄ በተለያየ መልኩ በግልጽ የሚቀጣበትን መንገድ በባህሉም ሆነ በተለያየ መንገድ እንዲያስብበትና በዛ መልኩም ተጠናክሮ እንዲቀጥልበት ጥሬን አስተላልፋለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ።
ጠቅላላ ሀገር ቤት ካለው ሁኔታ እንዲሁም ደግሞ የመጀመሪያ ጉባኤውን ካደረገው የትብብር ሁኔታ ጋር እኔ ያልጠቀስኩት ነጥብ ካለ መጠቀስ ያለበት የሚሉት ካለ ሊያክሉ ይችላሉ።
አዎ፣ መጠቀስ ያለበት ነገር ምንድነው? የህዝቦች በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ያሉበት ሀገር ናት እና በዚህ አባልነት ውስጥ የተጠቃለሉ 5 ብሔረሰቦች ብሔራዊ ድርጅቶች ናቸው እና የተቀሩትም ህዝቦች ከዚህ ጥምረት ጋር አላማው ጭቆናንና የባርነትን ቀንበር ከህዝቦች ላይ ለማንሳት ስለሆነ የዚህ የትግል አላማ በተቻለ መልኩ ይሄንን በደንብ አድርገው አጥነው ይሄ ህብረት እስካሁን ከተፈጠረው የተለየ በመሆኑ የተለየበትም ምክንያት ካሉት ከኢትዮጵያ ህዝቦች መካከል ከ65 በላይ ብሔረሰቦች ነው በመሆኑ የቀሩት የተረገጡ ህዝቦች በተለይም በደቡብ ኢትዮጵያ ያሉ በዚህ ህብረት ውስጥ ተጠቃለው ትግሉን የሚያጠናክሩበትን መንገድ ካሁኑ እንዲያስቡበት ጥሬን አስተላልፋለሁ። ሌላው ደግሞ የተማሪው ግሩፕ የተማሪው ክፍል የተረገጡ ህዝቦች የተማሪው ግሩፕ ክፍል ከዚህ ከተቋቋመው ድርጅትና ከተጠናከረው የሥራ እቅዱን በሲፋ ካደረገው ድርጅት ጋር ተቀላቅለው የህዝቡን የትግል አቅጣጫ የሚቀይሰውን የትግሉን ምንነት አብሮ እንድስካፈሉና አብሮ እንድግፉበት ጥሬን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ።
animwayo ya amari choyo ya maraha jame hanse acha ke te manse asine hongan nirti gopate lo ya wale mayo ya hey aha ke tumilli jintinde dirbu nilhi dadara mukaramu yana se dirbu nirima me choro ya inda chulu dara niri gai sawaran nir faro de kira niri kumunimina nirima me choro ya indami sindela ma animwayo dadara mola purama animwayo anwaje ko binoso anmayo atawane ko binoso mami cholo anmayo anmayo palo mari choyo
እንግዲህ አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያሉን ዝግጅቶች በዚህ ተጠናቀዋል። ሳምንት በተመሳሳይ ዝግጅት እስክንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።